Святы пасад падтрымлівае інтэграцыю Сербіі з Еўрапейскім саюзам, прызнаючы, што ступень гэтай інтэграцыі павінна залежаць ад самой Сербіі, сказаў каталіцкі арцыбіскуп Белграду Станіслаў Хачэвар. У навагоднім інтэрв'ю агенцтву Танньюк ён адзначыў, што заходнія Балканы не маюць будучыні без Еўропы. Запэўніў таксама, што папа Францішак гатовы прыехаць у Сербію сустрэцца з праваслаўным патрыярхам Ірынеем. Па словах каталіцкага іерарха, адносіны з праваслаўнай царквой добрыя, але ўсё яшчэ патрабуюць умацавання праз рэгулярнае супрацоўніцтва. Такім прыкладам была дапамога пацярпелым ад паводкі, якая ў маі мінулага года абрынулася на Сербію. Гэта была трагічная падзея, загінулі больш за 50 чалавек, але яна выклікала вялікую хвалю салідарнасці, прызнаўся арцыбіскуп Белграда. Каталіцкая дабрачынная арганізацыя Caritas выдзеліла на дапамогу пацярпелым ад паводкі больш за 2 мільёны еўра і ўстанавіла цесныя адносіны з праваслаўнымі структурамі ў раёнах, пацярпелых ад стыхійнага бедства.